Італьянскія біскупы выступілі супраць прыватызацыі сектара водазабеспячэння ў Італіі. Вада з'яўляецца агульнай уласнасцю, якая павінна быць абаронена, гаворыцца ў заяве калабрыйскага біскупа Джузэпе Фіёрыні Масарыніса. Ён папярэджвае пра няўхільны рост цэнаў на ваду ў выніку прыватызацыі. Паводле іерарха, вада ў будучыні будзе больш важным прадуктам, чым нафта. Заява прагучала на фоне рэферэндума прапанаванай прыватызацыі да 2012 года сектара водазабеспячэння ў Італіі. Ён пройдзе 12-13 чэрвеня. Генеральны сакратар італьянскай біскупскай канферэнцыі біскуп Мар'яно Кручата на мінулым тыдні выступіў супраць падобнай прыватызацыі. Паводле яго, вада як агульнае дабро павінна знаходзіцца ў руках грамадскасці. Рэгуляванне гэтага сектара павінна адбывацца ў рамках дэмакратычнай дзяржавы праз яго забеспячэнне і абарону. Вернікі падчас маючага адбыцца рэферэндума павінны прыняць рашэнне ў адпаведнасці са сваім сумленнем, сказаў біскуп Кручата. Паводле існуючых прапаноў да 2012 года ўсе італьянцы павінны атрымліваць ваду ад поўнасцю або часткова прыватызаваных кампаній. Да гэтага часу камунальныя таварыствы забавязаны перадаць 40% сваіх акцый прыватным інвестарам. У рэферэндуме жыхары Італіі павінны выказацца, ці з закона аб прыватызацыі павінна быць выдалена частка, якая прадугледжвае прыватызацыю сектара водазабеспячэння.